Godātie kolēģi, godātie Latvijas pilsoņi, rīt Ukrainas aizstāvēšanas kara piektā diena. Ukrainas karavīri un Ukrainas tauta aizstāv savu dzimteni. Slava Ukrainai, slava varoņiem!
Tā bija Saimes priekšsēdētāja Ināra Mūrniece, kur šī rīta ārkārtas Saimes sēdi rosināja iesākt ar klusuma brīdi, kritušo Ukrainas aizstāvi piemiņai. Un pēc tam, bez vilcināšanās steidzamības kārtā, deputāti vienbalsīgi lēma par Nacionālās drošības likuma grozīšanu, lai ļautu Latvijas iedzīvotājiem kā brīvprātīgajiem karot Ukrainas pusē. Līdz šim likums ļāva dienēt Eiropas Savienības, Brīvās tirdzniecības asociācijas un NATO dalībvalstīs, kā arī Austrālijā, Brazīlijā un Jaunzēlandē, un arī tādas valsts dienestā, ar kuru ir noslēgts līgums par dubultās pilsonības atzīšanu. Tagad šo valstu sarakstā būs iekļauta arī Ukraina, turpina aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vadītājs Juris Rancāns no JKP.
Ilnēkušajā likuma projektā paredzētais izņēmums neattiecas uz Latvijas Republikas pilsoņiem, kas iesaistītos kara darbībā Ukrainas teritorijā, Krievijas federācijas bruņoto spēku vai separātiskās struktūrās, vai iesaistītos darbībās ar mērķi graut Ukrainas valstisko neatkarību un suverenitāti. Attiecībā uz šādām personām atbilstoši līdzšinējai kārtībai tiek paredzēts Nacionālās drošības likuma 3 prim pantā noteiktais aizliegums un krimināla likumā noteiktā atbildība.
Par šādu rīcību krimināla likums paredz brīvības atņemšanu uz laiku līdz 10 gadiem un ar probācijas uzraudzību līdz 3 gadiem. Šo atbildību Saima noteica pēc tam, ka 2014. Gadā vairāki Latvijas iedzīvotāji devās karot Krievijas separātistu pusē pret Ukrainas spēkiem. Vairākas personas par to ir izdevies notiesāt ar reāliem cietumsodiem, taču vairāki joprojām ir izsludināti meklēšanā. To, ka latvieši varēs doties palīgā Ukrainai nosargāt neatkarību, Nacionālo bruņoto spēku rezerves pulkvedis Igors Rajevs vērtē atzinīgi.
Ir cilvēki, kuri pirmkārt grib un ir gatavi doties palīdzībā Ukraiņiem, tā skaitā arī karot viņu pusē, tādai iespējai viņiem jābūt. Reāli novērtēt to cilvēku daudzumu, kur varēt būt gatavi to darīt, patreiz ir grūti, jo nekādi pētījumi un nekādas aptaujas šī jautājumā netika veikti. Un arī jāsaprot, ka ja tāda aptauja notiktu, viena diena lieta, ka cilvēks uz ielas pateiks, jā, es to darīšu, un otra lieta ir, ka viņš patiešām to izdarīs. Bet es domāju, ka noteikti cilvēku daudzums, kas gribēs to darīt, Latvijā būs.
Jaunie grozījumi likumā paredz, ka par došanos palīgā Ukraiņiem ir jāziņo NBS mobilizācijas pārvaldē, nosūtot ierakstītu vai elektronisku vēstuli ar informāciju par sevi. Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis veido starptautiskās teritoriālās aizsardzības bataljonu, kura sastāvā būs ārzemnieki, kuri gatavi cīnīties pret Krievijas okupantiem. Paula Dēvica, Latvijas Radio.